Teď už ve studiu Českého rozhlasu Plzeň vítám milého hosta, divadelního ředitele, herce, režiséra a scénáristu Tomáše Tepfra.
Dobrý den, zapomněla jste ještě manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc.
Já právě jsem se chtěla zeptat, které své životní role, ne ty zjeviště, ale ty životní ještě přidáte, jsou to tyhle ty nejdůležitější, pro vás osobně důležité?
No tak já doufám, že přidám ještě nějaký dědečkovství, ale nějak se děvčata nemají k činu. Kdyby byly po mně, tak už mám 20letý vnuky. Ne, 3 vnuky mám, 2 vnuky a vnučku.
Tak pošleme žádost nahoru a třeba z hůry bude dáno.
Ano, dneska už se musí posílat do těch reprodukčních center.
Možná pedagoga bychom ještě mohli přidat. Vy učíte činohru studenty na pražské DAMU, to bychom neměli vynechávat. Kdysi jste tam byl sám student, takže můžete vlastně porovnat, jak se adepti herectví změnili od té doby.
Nevím, jestli to je na krátkou odpověď. Změnily se jejich motivace. Byly přijímací zkoušky, dali jsme dohromady ročník, ve kterém budu učit. A musíte si uvědomit, že ty zkoušky dělají ročníky narození 99, 2000, ročník narození. Tak já si říkám, čím byli inspirovaní proto, aby šli k divadlu a aby se z nich stali herci. Především to, co my jsme vůbec neměli šanci vidět, vidějí televizní seriály, vidějí youtubery, jsou na internetu a často mají o herectví úplně jinou představu, co to vlastně je. Takže ten náraz už u těch přijímacích zkoušek nebo v tom prvním ročníku bývá dost velký, protože taková stand-up komedy, že někdo je vtipný, postaví se k mikrofonu a umí do poenty vyprávět nějaký veselý příhody, to ještě opravdu není herectví. Já to obdivuju, to je ale úplně jiná disciplína. Potom, když se dostanou eventuálně na velké jeviště, jako je Vinohradský, tak by byly hodně ztracený.
Co jim ze své dnešní pozice a na základě svých životních zkušeností radíte, jak se stát dobrým hercem?
Bez toho, aby člověk byl poctivý, dobrý člověk a občan, se těžko stanete dobrým hercem. Protože herectví, jak říkala paní Žámoro, herectví není povolání, je to způsob života. A to já si do dneška pamatuju, že to je moc hezká její výrok. Bez toho, aby člověk byl osobností, která má co říct a má se k čemu nějakým způsobem vyslovit. Bez toho můžete být docela cvičená opička, ale ne dobrý herec a dobrá osobnost. A taky vysvětluju, aby nespěchali, protože ten úspěch se nemá honit, nemá se za ním běžet. Když budete kráčet pevným krokem, on vás dožene sám, když bude chtít.
No a vy jako mladý jste netoužil po kariéře u filmu a v televizi? Naši posluchači si vás oblíbili v Životě na zámku, v Četnických humoristkách, v seriálu Vyprávěj nebo v Nemocnici na kraji města. A já si tedy teď troufám tvrdit, že mnozí nás dneska v tuhle chvíli poslouchají hlavně kvůli nim.
To ano, ale mě to potkalo až k stáru. Já zase říkám, že když člověk má neúspěch, může to vydržet i celý život. Úspěch nevydržíte ani 14 dnů často, jo. Ale když se to podaří mladým hvězdám, že jsou vidět a že jsou populární, tak to ještě o kvalitě nevypovídá. Jo. Ale nicméně, podívejte, já jsem tady a když se mě ptáte, tak mám pocit, že mám co říct, že mám co odpovídat, což se občas hercům stává, že mají pocit, že jsou chytřejší než ostatní zvířátka v lese a to vůbec nejsme, jo, a já už vůbec ne. Tak pokud to půjde, neklaďte mi otázky filozoficky.
Vynasnažím se. Podržím se tedy těch seriálových postav vašich. Byla vám některá osobně obzvlášť blízká? Myslím tak, že jste si třeba říkal, tohle jsem skoro já, nebo toho bych chtěl za kamaráda.
Můžu vám odpovědět historkou?
Určitě.
Já jsem dostal nabídku jedné komerční televize. Máte něco proti nám? Já jsem říkal, proč bych měl proti vám? No ne, my chystáme takový seriál, my bychom to chtěli rozjet na známých obličejích a pak vás z toho vypustíme. Já vám, no to je úžasný, takové nabídce nikdo neodolá.
Takhle vám to prezentovali.
Takhle mě to skutečně prezentovali. Já říkám, pošlete mě scénáře, já se na to podívám. Nic se nedělo a po nějakých několika týdnech přišla A4 a tam bylo napsáno, posílám vám stručnou explikaci vaší role, nějaká paní dramaturgině. Starosta, ten tolik a tolik let, chodí elegantně oblečený, nosí šálu, k podřízeným se chová arrogantně, je rozvedený. Výskyt role v seriálu. Díl 1 až 3 postava vystupuje, díl 4 až 30 postava nevystupuje, ale hodně se o ní mluví, díl 40-41 setká se s hlavní hrdinkou seriálu. Já jsem nelenil, odpověděl jsem, vážená paní dramaturgie, posílám vám stručné připomínky k vaší rovněž stručné explikaci. Starosta, ten a ten chodí nedbale oblečený, košile mu kouká z kalhot, má kolébavou chůzi, je mírně obtloustlý, má vousy, není rozvedený, ale je to monogamní nešika. Výskyt role v seriálu, tato role se v seriálu bohužel nevyskytuje. A tím jsme skončili. Tak když se ptáte, jestli mě nějaká postava přirostla k srdci, každej to říká, je to už skoro klišé, že všechny svoje role máte jako děti. Některé jsou víc zlobivé a na některé prostě víc trpíte, ale máte je stejně rádi. Největší role, největšího rozsahu a nikdy jsem takovou nedělal předtím vlastně a už asi nebudu, jsou ty četnický humorisky, kterých bylo 39, ale pozor, 39 dílů ve formátu celovečerního filmu. To nebyly nějaký 20-30 minutovky, to byly skutečně celovečerní filmy točený v reálném prostředí, točili jsme po celé republice a mám s tím velký problém, protože mě potkávají lidi a říkají, je, vy jste u nás točili, když řeknou jméno nějaký vesnice a pam, já nevím. My jsme točili asi na 400 místech. Vždycky mě ráno někam přivezli, my jsme to natočili, pak mě zase odvezli, tak já opravdu nevím, jak se to tam jmenovalo.
Vrchní velitel Arazim byl mimo jiné výjimečný tím, že on měl svoji skutečnou předlohu. Velitele pátračky v Hradci Králové, Arazima. Pátral jste někdy po něm? Zajímal vás jeho osud?
Dozvěděl jsem se o něm, protože autorem toho námětu je pan plukovník Dlouhý z policejního prezidia, který o četnících psal disertaci a píše o nich a má spousty knížeček, které vyšly podle skutečných archivních případů. A dokonce si právě půjčil i pravá jména těch četníků. I když Arazim se nemenoval Karel, tuším, že se jmenoval Josef. Ale to není důležitý. Důležitý je, že jsem jednou byl ve východních Čechách a přišla ke mně paní a pane, já jsem Arazimová. Já jsem příbuzná a ukázal mi skutečně občanku, že je příbuzná toho Arazima z Hradce Králové a někteří synové nebo dokonce vnuci těch skutečných četníků se s náma sešli. Takže žijou, jsou to potomci a ty jména nejsou vymyšlený, jsou pravdivý. To je krásný.
Tomáš Töpffer je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Po písničce se zastavíme u divadla na Vinohradech. Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň si povídáme s Tomášem Töpffrem a míříme do divadla na Vinohradech. To loni oslavilo 110 let svojí existence, 5 let z toho jste tam ředitelem. Bilancoval jste u příležitosti těchto dvou výročí, ze kterých jedno je vaše osobní?
U těch 110 let to bilancování vlastně já mám každodenně. Kdykoliv vejdu do té ředitelny, kde sedával pan Kvapila, kde sedával Karel Čapek, anebo legendární ředitel pan Pavlíček, u kterého jsem se vyučoval, jak se má divadlo řídit, tak vždycky to na mě dechne. To není samozřejmé. To divadlo má svůj genius loci, ta budova tam stojí od roku 1907 a prošlo jí tolik lidí, že tam zanechali toho ducha. Moje bilancování 5 let, my to bilancujeme každý týden. Bilancujeme, jestli se nám povedlo to, co jsme si předsevzali, vybudovat opět v divadle na Vinohradech silný herecký soubor, prostřednictvím jehož můžeme to divadlo dělat a sdělovat divákům a dokonce je nalákat na to, že uvidějí mimořádný špičkový herecký výkony, šťavnatý, plný emocí. Neznamená to, že si člověk nakoupí jako hosta nějakou hvězdu. Znamená to taky, že si ty lidi vychová a tady se to spojuje s mým pedagogickým působením na DAMU, protože vykrádám své ročníky, ty nejtalentovanější a už je tahám do divadla a říkám divákům, přijďte se podívat na ty mladí, kteří přišli, protože budete svědky toho, že za pár let to budou velký divadelní hvězdy a vy budete moct říct, byli jsme u jejich začátku. Já si jako student ještě konzervatoře, předtím pamatuju, že jsem poprvé viděl úplně mladičkou Ivu Janžurovou ve Vinohradském divadle, kterou ještě nikdo neznal, nebyla populární, nebyla slavná. Já jsem říkal, to je zajímavá holka, ona byla o něco starší než já, to samozřejmě je jednoduchý, ale tak to jsem si říkal, no a pak s ní vyrostla taková herečka. A bohužel mě líto, že odešla z Vinohradského divadla, ale to bylo dávno před mým nástupem a nepodařilo už se mi a to už asi nepodaří, aby se třeba ona vrátila. Ale Hana Maciuchová u nás bude mít premiéru a je nám věrná a to jsem strašně rád, že se od té doby, co odešla s bývalým vedením, prostě odešla, tak s námi se opět vrátila.
A není to jenom Hana Maciuchová, je tam Dagmar Havlová, Jaroslav Satoranský, Petr Kostka, Naďa Konvalinková, Oldřich Vlach, z Plzně k vám přešla Andrea Černá. To je řada známých jmen. Vy jste říkal, že diváky lákáte ale nejenom na ně, ale i na ty mladé.
Ano, ano, ano.
Funguje to?
Funguje, protože lidi jsou překvapení. Když přijdou na představení Periférie třeba, kde ten mladý pár Franciho Ančí hraje Marek Lambora a Jana Kotrbata, tak lidi odcházejí a říkají, kdo to je ty mladý? Ty jsou úžasný. No tak Jana Kotrbata je moje žačka. V její Pastorkyni s Dášou Havlovou hraje rovnocenej part Jenufu Tereza Terberová, kterou znám od prvního ročníku na Damu a už tehdy jsem tušil a věděl, že to bude velký talent. A teďka ta Dáša, že, která je úžasná, jí přijala jako kolegyně a pochopila, že má protihráčku. To jsou úžasné věci. Já třeba si vzpomínám, že jsem tohle prožíval, když jsem do divadla na Vinohradech přišel v roce 87 a mohl jsem hrát s panem Kopeckým a mohl jsem se kamarádit s panem Brodským, když mě přijali jako kolegu. To je ohromný pocit, ohromný. To vám dodá trochu toho sebevědomí zdravýho, že s nima smíte vylézt na jeviště. Dokonce mám doma schovaný dopis, kdy po představení Jakubovského a Plukovníka, kde jsem hrál Jakubovského s Viktorem Brajzem, mě napsal pan Brodský dopis. Představte si. A napsal mi dopis, který končí tím a u nás na vesnici se budu chlubit tím, že si spolu tykáme.
Představuji si to. Zhlédnout divadlo znamená prožít katarzi, neboli očistit duši. To jsou vaše slova. Ale přece jenom bych řekla, že ne každé představení takovou katarzi u diváka vyvolá. Jak toho dosahujete u vás v divadle na Vinohradech, kde jste ředitelem?
No snažíme se o to. Já si pamatuju jako dítě, co na mě v divadle působilo. A přesto, že člověk časem okorá, tak mám touhu se na to divadlo a na to představení a na tu hru dívat těma dětskýma okouzlenýma očima. A já jsem šťastný, když divadelní představení lidi rozesměje nebo rozpláče. A myslím si, že divadlo má působit především na ty emoce. Že to lidi očišťuje. Když se můžou identifikovat s tím hrdinou, když můžou zapomenout a stát se součástí toho příběhu. Divadla, který se vysmívají, šklebějí, ukazují lidem, že svět je takový a makový a špatný a neustále je konfrontují s tím ráciem, takový divadla mě moc neoslovují. A tak se snažím být tak jako malý dítě. Ale to víte, že se to vždycky nepovede. Hledání těch her a hledání těch témat je velmi složitá věc. Když mě říkají diváci, a proč nehrajte tohle, to je taková hezká hra, tak jim marně vysvětluju, že dramaturgie je vědní obor, který se studuje 5 let.
Tomáš Tepfr ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Od roku 1998 jste působil jako ředitel v divadle na Fidlovačce. O jeho obnovu jste se i osobně zasloužil. Dají se tahle dvě divadla srovnat z pozice ředitele? Vy vlastně máte další výročí letos, 20 let divadelním ředitelem.
No to je pravda, to jsem si vlastně ani nikdy takhle nespočítal. Ale srovnat se samozřejmě dají, co se týče toho úsilí dělat dobře, kvalitně, poctivě divadlo, ale nedá se to srovnat co do statutu toho divadla. Malé soukromé divadlo, které si musí řekněme, divácky úspěšnými tituly a lechtivými komediemi vydělat na to, aby jednou za rok nebo jednou za dva roky mohlo uvést Čechova nebo Artura Millera, to je komplikovaný. Teď jsem ředitelem divadla veřejné služby. O to je to jednodušší, protože my dostáváme od města příspěvek na to, abychom uspokojovali, a já to dělám rád, i potřeby těch umění milovných menšin. Protože samozřejmě stát se pozná podle toho, jak se chová k menšinám a starým lidem, že jo. No, takže se to srovnat svým způsobem dá, ale je to srovnání kulhající.
Rok předtím, než jste se stal ředitelem divadla na Vinohradech, jste v rozhovoru pro Divadelní noviny řekl, už mě kolikrát napadlo, že bych na fidlovačce předal veslo a hledal nějaké bohaté divadlo, kde bych realizoval projekty, které nemůžeme uskutečnit, protože na to nemáme. Mínil jste peníze. Potom jste to veslo předal a teď tedy, jak jste naznačil, ty projekty realizujete?
Ano. Samozřejmě to divadýlko na Fidlovačce mělo své limity a některé věci se tam uskutečnit prostě nedaly. Jo. A bylo to takový zajímavý, že se bojovalo o to, abychom dostali grant, i když jsme začínali úplně bez grantu, úplně za svý, tak ti, kteří byli v těch komisích a vymýšleli ta kritéria, říkali, to přeci je komerční divadlo, to nemá právo na to, aby dostalo grant. A my jsme právě chtěli ten grant, abychom nemuseli být tak komerčním divadlem. Já jsem nikdy nezastíral, že to divadlo je soukromé a komerční. Ale už i tím prostorem, tím malým dřevěným divadlem si ta budova vynucuje něco jiného, než co si vynucuje publikum a budova toho divadla na Vinohradech. Já to naštěstí, myslím, ještě nejsem tak sklerotický a tak hloupej, abych to nedokázal rozlišit. A věděl jsem, že některé věci se opravdu už dál jít nemůžeme na té Fidlovačce. Mimochodem, ono to vzniklo náhodou, jo, protože my jsme chtěli jenom zachránit tu budovu, jsme chtěli zachránit to divadlo. No a když už jsme ho zachránili a ono se opravilo, tak ho rozjedeme, aby teda fungovalo. No a když jsme ho rozjeli, tak se rozjíždělo a nedala se ta loď opustit. A jak v té pohádce o té zlatovlásce, musíte přijet na ten břeh a strčit to veslo někomu do ruky a utíct, aby teda ten převozník tam byl jiný a vesloval dál.
Což se vám tedy povedlo? Povedlo se vám i realizovat ta přání, o kterých jste tehdy mluvil?
Ale jo, no vlastně ano, tak mohl jsem si vzít ten tým, úplně jinak se oslovujou herci, když jste ředitelem takovýhleho, řekněme, mocného divadla, který je prvním divadlem Prahy a nejprestižnějším divadlem Prahy. Můžete oslovit scénografii a autory, je to trošku jiný než v soukromém divadle.
Až 300 představení za rok, 6-7 premiér, to je to, co divák v divadle na Vinohradech vidí. Ale hodně toho zůstává ukryto v zákulisí, třeba technika z roku 1927.
Ano, ano.
Jak to vypadá s očekávanou rekonstrukcí divadla na Vinohradech?
Já se vždycky pokouším v každém rozhovoru uvést to na pravou míru, protože už diváci chodili, říkali, my už si nebudeme kupovat předplatný, vy budete rekonstruovat. Já jsem říkal, ne, divadlo se bude rekonstruovat, ten příslib máme, ale než to všechno vysoutěžíme a pak ty vítězné firmy namalujou ten projekt a než potom vysoutěžíme ty dodavatele a než se to všechno stane, říkal jsem, že to bude v roce 2021 a už teď začínám být k tomu termínu trochu skeptický, protože výběrová řízení, jak víte, pokud jde o malá výběrová řízení, tak to není žádný problém. Pokud jde ale o velký peníze a přestavba, oprava, renovace toho divadla do původního stavu, aby se nikdo nelekl, že budeme přestavovat, je kolem miliardy nebo dokonce přes miliardu korun. Možná, že v roce 2022, když to dobře půjde, by se mohlo zaskvít v plné slávě Vinohradské divadlo.
Všichni si to přejeme a divadlu to přejeme. To byly ředitelské starosti, pojďme k hereckým radostem. Vy patříte mezi hrající divadelní ředitele. Jak to vypadá při zkouškách? Jak to tak jako probíhá, říká režisér, pane řediteli, promiňte, ale...
Ne, takhle to není, protože já myslím si, že patřím mezi velmi pokorné herce, nechám se vést režisérem, je to věc vzájemné důvěry. Teď mě režíroval můj kamarád a kolega, ředitel Národního divadla ve Lvově v zimě. Bral to u nás jako lázně, protože ředitel Národního divadla, který má 1500 zaměstnanců a několik budov, a je to prostě ohromná fabrika, tak k nám jezdil režírovat jako do lázní, víte, Honza Burian, protože ze 7 herci v klidu, v pohodě pracoval dopoledne s vypnutým mobilním telefonem a nemusel řešit ředitelské starosti, a já jsem byl moc rád, že jsem mu to mohl dopřát. A když mě režíruje kdokoliv, tak tam ta funkce toho ředitele, to nefunguje, to neplatí. Jo, to jako těžko můžete řídit autobus, ten nemá dva volanty, prostě řídí ho jeden a ostatní jedou.
Tomáš Tepfr je s námi na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a za pár minut zůstaneme u rozhlasu. Možná to nevíte, ale maminka našeho dnešního hosta Tomáše Tepfra pracovala v rozhlasu. Co myslíte, že by dnes řekla svému synovi držiteli ceny Neviditelný herec?
Maminka moje byla strašně vtipná. Když jsem jí řekl, že bych chtěl být hercem, a to bylo zrovna cestou z Vinohradského divadla, kde jsme šli za ruku, mě bylo asi 9 let, řekl jsem maminko, já chci být herec, tak mu řekla, to je dobrý zaměstnání. Nejlepší by bylo, abys byl herec Vinohradského divadla. Měl bys to z domova nejblíž, protože jsme bydleli u Vinohradské tržnice. Ale moje maminka byla úžasná, vůbec nebyla sentimentální, ostatně celý její život, který prožila, dost krušnej, s válkou a potom jako vdova, k tomu nějak, prostě k tomu sentimentu neměla moc blízko. Byla velmi vtipná, ironická, a když já už jsem chtěl jít na školu, tak jsem za ní přišel a říkal jsem, maminko, můžu ti zarecitovat básničku, kterou budu dělat u zkoušek? Maminka štrikovala, takhle se na ní dívala přes brejle. Řekla, no, a já jsem recitoval Seifertovou Kytičku fialek, která končí, hodiny bijí za stěnou, děsí mě němo ta ticha, maminka, tváříš zastřenou, na lůžku leží v kolenou, nehybně sukně splývá, zvedám jí ruku, je v ní chlad, prsty jsou přitisklé k dlani, kytičku chci do nich dát, už naposledy tentokrát, a přece se mi brání, tak se mi zlomil las. Maminka se na mě takhle podívala a povídala, no, stará Seifertka tě dojímá, vlastní matka ne. A bylo, jo. Takže maminka mě vždycky správně usadila na zem a nějaký pocit, že bych měl mít nějak jako, že mě maminka chválila nebo byla hrdá, tak to myslím, že bych od ní neočekával. Říká, no, jo, já bys to nepodělal. To by bylo tak asi slova maminky.
A maminka vás usadila na chvíli i do rozhlasu. Vy prý jste jako mladý rozhlasový elef s mikrofonem v ruce se naučil pít whisky u Jana Wericha na Kampě.
Vy jste to někde našla, ano. Je to pravda. Maminka dělala sekretářku produkční v redakci Zábavy. Ona to byla redakce humoru a satiry, potom redakce Zábavy, zase humoru, satiry. Podle toho, co se smělo, mohla se dělat zábava, nemohla se dělat satyra, tak se furt přejmenovávali, to bylo takový vtipný. Ale díky tomu jsem mezi střední a vysokou školou se tam začal ochomejtat a pak na Černopaž jsme nesměli nikde vystupovat, v prvním ročníku jsem dělal jako redaktora externího Československého rozhlasu a když už neměli vůbec nikoho, tak mě dali magneťáček a mikrofon a já jsem mohl dělat rozhovory s lidma, když jsem si dokonce sám dělal pořady, sám jsem si je stříhal, sám jsem si je vymyslel, tak jsem si sám vymyslel samozřejmě osobnosti, protože jsem se s nima chtěl setkat, to mělo samozřejmě ten důvod, takže jsem se v 18, nebo necelých 18 letech setkal s panem Werichem, dělal jsem s ním rozhovor s paní Dostalovou, no a s panem Suchým a Šlitrem, se kterým to byla taková smůla. Já jsem to říkal panu Suchýmu a on mi na to řekl, no co vám na to mám říct? Já jsem v roce 69 byl drzej, šel jsem do šatny divadla Semafor před představením a udělal jsem rozhovor s pány Suchým a Šlitrem v šatně. Oni byli hodní, přijali mě, odpověděli mi na otázky. A já jsem ten magnetofon špatně zmáčknul. A ten rozhovor se nenahrál.
To je to nejhorší, co se může stát, ano.
A víte, co bylo na tom nejhorší? Že to bylo před Vánoci roku 69 a že kdybych ho měl, tak to byl poslední rozhovor Jiřího Šlitra. On se mě nenahrál. Tak jsou věci, kterých v životě můžete litovat a tahle ta je jedna z nich. I když paní Kačírková vždycky říkávala, v životě je mě jenom líto toho, co jsem neudělala.
V rozhlase jste byl mezi střední a vysokou školou, jste říkal. Před Damu v Praze jste studoval brněnskou konzervatoř. Moji osmiletou dceru, když jsem jí říkala, že se s vámi setkám, že s vámi budu mluvit, víc než vaše pohádkové role zaujalo to, že jste v Brně baletil. Představte si to.
No jo, tak to jsou historky. Já nevím, jestli je můžu vyprávět, protože pak je vyprávím někde na besedě a lidi už je slyšeli z rády a my jsme statovali v brněnském divadle. To bylo úžasné, protože tenkrát dělali jsme takový hordy indiánů, chodili jsme přes jeviště, nosili jsme rekvizity a měli jsme za to 30 korun. To víte, co to bylo v roce 66, 30 korun, já to vím do dneška. To byla večeře ve vinárně a sedmička vína. Takže my jsme se takhle živili, ale já ty historky nechci vyprávět.
Dobře.
Bylo to krásný, měli jsme krásný studentský léta.
A když z minulosti se podíváme do budoucnosti, v co věří a doufá člověk Tomáš Töpffer?
No a už je to filozofická otázka. A pak se člověk pustí do filozofie.
Ale poslední.
Právem bude vypadat jako blbec. A proto já tyhle ty věci strašně nerad. Protože opravdu jako do filozofie mají herci daleko. Daleko, daleko. Jak to je ten Erben? Budoucnost pohledit ti strašlivou poznatí jistotu. A jak vzdálenou budoucnost myslíte? Jako mojí? Nebo lidstva?
To nechám na vás.
No tak já bych spíš tak jako pozdravil posluchače, ať si to užijou, ten konec naší civilizace, protože to dlouho trvat nebude. Nemá cenu se tomu nějak vzpírat. Prostě každé milénium bylo stěhování národů. Vizigoti přišli do Říma a Řím zaniknul. Tak si to ještě užívejte, dokud to jde. Jo? Tak to bych jako jim poradil, protože carpe diem, užívejme toho dne. Za chvíli to tady bude patřit někomu úplně jinému, protože je jich víc plodějí děti, nemají tyhle ty civilizační problémy, jako máme my. My si sami vlastní demokracii rozebereme na padrť. My budeme tak korektní, až na to zahyneme. Už nejsme ani plodní, máme reprodukční centra. Víte, mě když bylo 15, 16, no jsme měli největší strach, jak tu holku nepřivést do jiného stavu. Dneska mají problém, jak přivést do jiného stavu. Já myslím, že už nás pánbu nechce. Na závěr vám řeknu takovou hezkou anekdotu, jak potká Země Mars a povídá, tak jsem chytla lidi. A Mars říká, to znám, neboj se, to přejde.
Tomáš Töpffer byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. My vám děkujeme za milé setkání.
Děkuju taky.
A těšíme se zase naslyšenou někdy.
Naschle.